Lesbo manija.
Poslušate redno mesečno oddajo za kalibriranje sluha in posluha. Lesbomanija na Radio Študent. Pa se posvetimo Michelu Foucaultu in pa festivalu lezbičnega in gejovskega filma nekaj novic. Septembra se je na parlamentarnem odboru za družino nadaljevala druga obravnava družinskega zakonika. Na razpravo znova niso bili vabljeni predstavniki vseh, ampak zgolj dveh neformalnih LGBT skupin kampanje za vse družine in Rozalija. Društvo Škuc Magno, Škucele, Legebit, Radih, Linksium in Parada ponosa na razpravo niso vabljene. Civilni dialog po domače. V prvi polovici letošnjega leta je bilo globalno zabeleženih 93 umorov transseksualnih oseb, kar pomeni en umor vsak drugi dan. V zadnjih dveh in pol letih je evidentiranih 426 smrtnih žrtev zločina in sovraštva, motiviranih s transfobijo. Nemško zvezno sodišče je sprejelo odločitev, po kateri imajo istospolni pari enake dedovanske pravice kot heteroseksualni pari. Izenačeni so tudi davki na dediščino in delež na davek izvzetega dedovanja na nepremičnine. Vlada mora zdaj korigirati zakon o registriranem istospolnem partnerstvu iz leta 2001. Število razvez istospolnih partnerstev v Angliji, Škotski in Velsu se je podvojilo. Lani so zabeležili preko 350 razvez, od tega 71% lezbičnih. Upadlo je tudi število novo sklenjenih istospolnih partnerstev in sicer 7200 na 6200. Od leta 2005, ko je v Veliki Britaniji stopil v veljavo zakon, ki omogoča istospolne poroke in posvojitve, je bilo sklenjenih preko 40.000 zvez. Britanska katoliška agencija za posvojitve iz Lica, ki je hotela omejiti svoje storitve samo na katoliške heteroseksualne poročene pare, je dobila prepoved delovanja. V Londonu je Outrage organiziral doslej največje demonstracije proti papežu, ki se jih je udeležilo preko 20.000 nasprotnikov papeževe politike, ki zanika človekove pravice žensk in homoseksualcev. Mehiško vrhovno sodišče je presodilo v podporo posvojitev za istospolne pare v Mexico Cityju in odločilo, da zakon o istospolnih porokah velja za celo državo. Župan Marcelo Ebrard pa je zaradi nasprotovanja temu zakonu tožil katoliškega škofa Guadalajara. Bolivijski predsednik Morales je na neki okoljski konferenci predaval o tem, da kokoši meso pri moških povzroča homoseksualnost in plešavost. Komisija za človekove pravice pri OZN je Kamerun pozvala, naj dekriminalizira homoseksualnost in tako zaustavi gonjo nasilja proti gejem in lezbikam v tej zahodnoafriški državi. Premijer Jamajke je novinarju na vprašanje, ali bi v svoji ekipi lahko zaposlil kakšnega geja, zabrusil: "V mojem kabinetu nikoli." Ta otoška država v Karibskem morju je znana po pregonu homoseksualcev. V Vrsto parad ponosa še dalje zaznamuje nasilje. Slovanska parada v Minsku, v Belorusiji, je minila v znamenju policijskega nasilja. Nasilje pa je zasenčilo tudi prvo parado ponosa v litovski prestolnici Vilna, kjer so nasprotniki skušali prebiti zaščitne ograje približno 1000 protestnikov, med njimi tudi dva litovska poslanca, je v pripadnike varnostnih sil metalo dimne bombe, kamenje in ulične znake. V bližnji katedrali pa so molili za istospolno usmerjene. Desetega oktobra bo pod strogimi varnostnimi ukrepi ponovni poskus parade ponosa v Beogradu. Prva se je leta 2001 končala s hudim nasiljem srbskih nogometnih huliganov in pravoslavnih klerofašistov. Novice je prispevala Tatjana Grajf.
Torej, prosim, naprošam desno v mizje, da lepo pospravite pijače in prenehate s petjem. Poglejte, to ni srečanje pevskih zborov, pač pa parlamentarna seja.
Ljudi brez posluha je včasih žal potrebno utišati.
Naj bo družinski zakonik oda vseh družin.
www.zavsedruzine.si
Pred kratkim je v zbirki Lambda išla popravljena izdaja zgodovine seksualnosti in sicer vsi trije zveščiči, volja do znanja, uporaba ugodij in skrb zase v eni izdaji in sicer pod naslovom Zgodovina seksualnosti. Michel Foucault se je rodil leta 1926 v Poitieju v Franciji, študiral je filozofijo in psihologijo ter postal eden najvidnejših mislecev druge polovice 20. Stoletja. Leta 1954 je izdal svojo prvo knjigo, Duševna bolezen in psihologija. Doktoriral je leta 1961, ko je šla tudi njegova dizertacija Zgodovina norosti v času klasicizma. Predaval je na Univerzi v Lilu, na pariški École Normale Supérieure, na univerzah v Clermont-Ferraru, v Uppsali, São Paulo in v Tunisu. Leta 1968 je postal profesor na Univerzi Vincennes, 1970 pa na Collège de France. S pomočjo zgodovine se je posvečal predvsem vprašanje moči oblasti nadzorovanja, kaznovanja, norosti in seksualnosti. Vse svoje življenje je bil blizu družbeni angažiranosti, tako v času študentskih nemirov, kot ob začetki gejevskega aktivizma. Leta 1962 je šla njegova knjiga Rojstvo klinike, leta 1966 Besede in stvari, leta 1968 Arheologija vednosti, leta 1975 Nadzorovanje in kaznovanje. Prvi zvezek zgodovine seksualnosti volja do znanja je šel leta 1976, drugi in tretji zvezek uporaba ugodij in skrb zase pa leta 1984. Četrti del Les aveux de la chair, ki se posveča krščanstvu in je ostal nedokončan, po njegovi volji ni šel. Michel Foucault je umrl junija 1984 v Parizu za posledicami AIDS-a. Z menoj studiju bi morala biti danes seveda urednica, literarna urednica oddaje Zala Hriberšek, pa je žal zbolela, je pa zato pripravila vprašanja za intervju z Andrejem Zavrlom, ki pa je tukaj z mano. Andrej, pozdravljen.
Pozdravljen.
Andrej je literarni kritik, literarni teoretik, stalni sodelavec revije Narobe in seveda tudi precej stalni sodelavec, upam, naše oddaje Lezbomanija. Tako da bova poskušala z Andrejem seveda zdaj se malce poglobiti v to popravljeno izdajo Michela Foucaulta, Zgodovina seksualnosti, volja do znanja, uporaba ugodij in skrb zase. Andrej, morda za začetek, kakšen je pomen Foucaultove misli za današnje LGBT, lahko dodam še IQ, zdaj le po novem gibanje, oziroma študije in življenje LGBT ljudi?
Ja, za eno besedo ogromen, pravzaprav je neizmerljiv. Te tri knjige, ki so zdaj šle in če tudi vštejemo še četrto, to nedokončano in neobjavljeno, so v bistvu le majhen del zgodovine seksa, ki jo je Foucault načrtoval. Zato je težko reči, kakšne implikacije bi tak projekt imel, če bi kdaj v resnici sploh končan. Če tudi imamo pred seboj le fragmente, gre za čisto temeljno delo LGBT IQ študij. Foucaultovo zgodovino večkrat imenujejo zgodovina sedanjosti. To pa zato, ker avtor v svojih analizah preteklosti išče in odkriva odnose in užitke, s katerih bi se lahko učili še danes in ki bi relativizirali in modificirali strukture seksualne vednosti, ki določajo naš današnji zgodovinski trenutek. Foucault sicer ni bil ne prvi, ne edini, ki je problematiziral domnevno naravni status seksualnosti, ter družbeni in biološki spol in seksualnost raje opisal kot družbene in zgodovinske spremenljivke, najbrž pa je bil najvplivnejši. Še posebej kvirovskih študij si brez Foucaulta čisto preprosto ni mogoče zamisliti.
Bi morda še malce natančneje poskušala vse to opredeliti, če se da.
Ja, nekoliko ironično sicer govoriva o avtorju, ki je nekemu občudovalcu domnevno rekel, da njegovo delo nima nič opraviti z gejevskim in lezbičnim gibanjem. Pa vseeno, Foucault v svoji analizi sledi načinom, kako je seks prenehal biti preprosto stvar dejanj, ki so lahko dovoljena ali grešna, in je postal sredstvo identificiranja posameznikov in skupin znotraj določene populacije. Zdaj vedno so tem, kaj nekdo rad počne, kar mu zbuja užitke in ugodja, razkriva posameznikovo naravo. No in Foucault hoče stran od tovrstnih identitet. Morda je tu smiselno zarisati črto med gejskim in lezbičnim gibanjem, torej med gibanjem, ki temelji na trdno določeni seksualni identiteti, in na drugi strani kvirovskim gibanjem, ki vsakršne takšne identitete zavrača. V bolj tradicionalno gejsko in lezbično identitetno politiko hočeš nočeš spada tudi neprenehno spraševanje, kako za vraga ljudje postanemo homoseksualni. Ali gre za prirojeno nagnjenje ali za družbeno pogojenost. No, tudi Foucault se temu vprašanju seveda ni mogel izogniti in kaj je bil njegov odgovor? Rekel je, o tem vprašanju nimam povedati popolnoma nič. No comment. Queer je sicer izšel iz identitetne politike in to v trenutku, ko je ta postala pretesna. K temu je veliko pripomogel AIDS in širjenje medicinskega in družbenega govora, ki je AIDS tako rekoč neizbrisno povezal z eno določeno identiteto in to je bila gejska identiteta. Eden glavnih dosežkov queerovskega gibanja je zato njegova sistematična zavrnitev omejujočih identitetnih kategorij. Queer namreč problematizira samo domnevo, da se resnica skriva v identiteti.
In kako se to recimo kaže v knjigi, ki jo recimo želimo danes tukaj predstaviti?
Ja, Foucaultova analiza telesa in seksualnosti ves čas potujuje ravno elemente, ki se zdijo najbolj samoumevni. Torej, presprašuje vsakočno zatrjevanje, ki napeljuje na misel, da obstaja nekaj takega, kot je nespremenljiva narava telesa ali seksualnosti. Enostavno rečeno, Foucault zavrne iskanje resnice v naravi seksualnosti, ampak namesto tega analizira zgodovino in diskurze, ki seksualnost opisujejo. Njegovo delo je zelo vplivalo na premisleko identiteti in je peljalo stran od esencialističnega pogleda na identiteto, ki je torej trdna, fiksna, vnaprej dana, k bolj performativnemu vidiku, to se pravi, k takemu, kjer se identiteta vse skozi potrjuje z dejanji in ni fiksna in ni dokončna.
V današnjem času se nasploh zelo veliko govori o telesu. Telesu se skratka posveča velika pozornost na najrazličnejše načine. In o telesu je spregovoril seveda tudi Foucault. Torej, kako je spregovoril o telesu, na kak način, kaj je povedal o telesu?
Predvsem Foucault analizira odnose med institucijami in telesom in načine, na katere se oblastna razmerja na telesu odigravajo. Telo pa v tem pri Foucaultu ni pasivno. Foucault je ravno toliko kot nadzor, zanimajo tudi možne oblike odpora. Recimo, Foucault je dosti inspiracije našel v sadomazohističnih klubih San Francisco 80-ih let prejšnjega stoletja. Tam so SM dejavnosti in ne identitete. So mu predstavljali primer, kako se izogniti o ponašanju heteroseksualnosti in družbeno sprejetega parčkanja. Za Foucaulta so bile SM skupnosti primer alternativnih skupnosti, ki ubežijo regulatornim kulturnim mehanizmom in ki ne sodelujejo pri vzdrževanju družbenega reda, ampak ga parodirajo in subvertirajo.
Ja, vse to je ena zelo pomembnih kvalitet Foucaulta. Torej, oblasti in ideologije konstruirajo specifične vrste užitko in teles, bi lahko povzeli
ja,
potem.
Ja, seveda. In cilj Foucaultove raziskave, kot sam eksplicitno pove na koncu prvega dela Volje do znanja, je prav to, pokazati, kako se sredstva oblasti neposredno navezujejo na telo. Na telesa, na funkcije, fiziološke procese, občutja, užitke. Daleč od tega, da bi telo moralo biti izbrisano, pač pa gre za to, da se ga prikaže v analizi, v kateri si biološko in zgodovinsko ne bi sledila, ampak bi se povezovala. Zato, kako oblast ureja naša najintimnejša razmerja, pa je Foucault peljal znamenita izraza biopolitika in biooblast.
V Volji do znanja, se pravi v prvi knjigi, je poudarek v misli, da seksualnost ni neka naravna sila človeškega življenja, ampak je družbeno konstruirana kategorija. Kaj to pravzaprav pomeni?
Ja, Foucault je nasploh mojster protiintuitivnega in protizdravorazumskega mišljenja. V zgodovini seksualnosti prepričljivo pokaže nekaj, kar bi se komu, ki prisega na zdravo pamet, lahko zdelo več kot čudno. Namreč, da ima tudi seksualno zgodovino. Erotične prakse oziroma preference niso imele vedno in povsod enakega pomena. To, kar danes dojemamo kot seksualno, je v različnih obdobjih, na različnih krajih pomenilo različne stvari. Za Foucaulta seksualnost ni nekaj, kar pripada biološkemu, genetskemu, psihološkemu, ter je globoko ukoreninjeno, individualno in določujoče. Ne, seksualnost, kot jo razumemo danes, je po Foucaultu izum druge polovice 19. stoletja. in sicer je produkt posebnih tehnik, kako izvati pripoved, priznanje, izpoved ali spoved po posameznih željah. To, kar se s tem razkrije, potem seveda klasificiramo in interpretiramo. S tem je seksualnost postala polje znanstvene vednosti. Cerkev je izgubila pomemben del svojega vpliva in najprej se je rodila klinična seksologija, nato pa še psihiatrija. Tukaj je treba pomisliti samo na to, kako razvoj od cerkvene spovednice do psihiatričnega kavča pravzaprav pomeni kontinuiteto med religioznim in znanstvenim delovanjem oblasti. Seksologija se je seveda osredotočila na proučevanje seksualno bolnih, recimo, kar je več kot jasno že iz naslova seksološke biblije tistega časa, Krafft-Ebingove psihopatije seksualis.
In skratka, bolne je treba zdraviti.
Seveda. Zelo zanimivo je poglavje, kjer se Foucault loti splošno sprejetega mišljenja, da je viktorijansko dobo določal tabu oziroma prepoved govorjenja o seksu. Ne, pokaže Foucault, še nikoli prej niso subjektov toliko spodbujali ali že kar silili k produciranju govora o seksualnem vedenju. Nenavadnim in neortodoksnim pripovedim pa so takoj dali nalepke, s čimer se je ustvarjala klasifikacijska in disciplinska meja med normo in perverznim. Če povzamem, Foucault svoje radikalni teze trdi, da seksologi 19. stoletja niso iznašli tehnik in metod odkrivanja skritih resnic, ampak so proizvedli seksualnost kot novo kategorijo vednosti, kot zgodovinsko specifično polje. In od tu seveda je bil samo korak do medicinsko-psihiatrične obravnave.
Ja, eden ključnih konceptov Foucaultovega dela nasploh, pa tudi zgodovine seksualnosti, je oblast. Kako Foucault recimo v tej knjigi vidi oblast?
Foucault ves čas poudarja, da se moramo pri govoru oblasti izogibati poenostavljenim nasprotjem, kot sta dobro in slabo, pozitivno in negativno. Pri njem oblasti ne moremo zavrniti ali sprejeti, je neizogibna. In vsi imamo dostop do nje, po Foucaultu na nas pa je, kako jo uporabimo. Poleg tega oblast ne deluje z vrha navzdol, ampak je polivalentna obenem, se pravi ima več središč. Deluje lahko samo v mreži oblastnih razmerij, v sistemu, kjer ni ene same točke velike zavrnitve oblasti ali vira vseh uporov.
Vseh uporov, ne. Za konec, recimo, ko že govoriva o uporu, za emancipacijo LGBTIQ gibanja je pomemben tudi Foucaultov koncept tako imenovanega povratnega govora.
Ja, Foucault povratni govor razloži takole. Z vzpostavitvijo diskurza o spolnosti so nastale tudi nepredvidene subverzivne možnosti uporabe tega istega diskurza. Ko, na primer, neko skupino, recimo homoseksualce, seksologija poimenuje, je ta moč poimenovanja dostopna tudi homoseksualcem samim in seveda jo lahko izrabijo za svoje namene in cilje. In prav ta strategija povratnega govora je spodbudila posamezna, sicer omejena, kot je so že prej nakazala, emancipatorna gibanja.
Ja, hvala. Andrej, mislim, ne vem, zdaj bi še kaj dodal ti vsemu temu. Pomen Foucaulta je neizmeren, ne?
Pomen Foucaulta je ogromen in mislim, da se imamo lambdi za zahval, da ga imamo zdaj v krasni knjigi.
Sicer imamo v studiju tudi urednika založbe Škuc Lambda, Braneta Mozetiča, ki ga imamo sicer predvidenega za malce pozneje, ko bo govoril o tednu lezbičnega in gejovskega filma, ampak Brane, vendar leči se nam mogoče pridružiš za sekundo. Zanima me, kako to, da si se kot urednik odločil, ti si že pred leti izdal te tri zvezke zgodovine seksualnosti vsakega posamično, zdaj si se pa odločil za novo izdajo, ki je skupna. V čem je razlika?
Ja, v bistvu je tako bilo, se pravi, najprej je šel tretji del Foucaulta, ker se je najbolj tikal, nekako najbolj paše v samo Lambdo, ker je najbolj osredotočen na temu, kar danes rečemo, homoseksualna vprašanja. Potem so pa po kosih izhajali še drugi in prvi del. Nekako so bili seveda potem z leti, kot je bilo v začetku, še v 90-ih v bistvu, so z leti začeli nekako, jih je zmanjkalo, ne, so bili razprodani in se pokazala nekaka težnja, da bi mogoče ponovno išli. Tako da sem se potem odločil v bistvu vse tri dele spraviti v eno knjigo, poenotiti je bilo treba marsikaj, pa malo spremeniti. Je pa to prva izdaja sploh na svetu, da so vsi te deli v eni knjigi. So se tudi se pravi, imetniki pravil zelo začudili, ampak nekako knjiga mislim, da ni predebela in da je zdaj nekako pregledna in mogoče bolj prezentna kot ena knjiga, kot prej razdrobljeni trije deli.
Gotovo, to je temeljno delo, tako da, kje ga dobimo, ga seveda v vseh bolje založenih knjigarnah dobimo knjigo ta trenutek.
Ja, seveda, povsod po Sloveniji v bolj založenih knjigarnah, najcena je pa v bistvu preko interneta škuc.org.
Aha, društvo Škuc, se pravi www.škuc.org, tisti, ki želite to knjigo priklicati. Hvala obema, ne, za to izčrpno analizo in pa pogled na Foucaulta. Upam seveda, da bomo še kakšen prevod doživeli v zbirki Škuc Lambda tega zares pomembnega avtorja.
Torej, prosim, prosim, naprošam desno v mizje, da lepo pospravite pijače in prenehate s petjem. Poglejte, to ni srečanje pevskih zborov, pač pa parlamentarna seja.
Ljudi brez posluha je včasih žal potrebno utišati.
Naj bo družinski zakonik oda vseh družin.
www.zavsedruzine.si
Še vedno poslušate oddajo za kalibriranje sluha in posluha Lesbomanijo na Radio Študent. Pravkar ste slišali znameniti komad Total Eclipse Klausa Nomija, ki je prav tako kot Michel Foucault žal bil ena prvih žrtev AIDS-a v zgodnjih 80-ih oziroma v sredini 80-ih let. Z mano je pa zdaj tukaj že Brane Mozetič, urednik založbe Škod Slambda, dolgoletni aktivist, urednik številnih drugih edicij, ampak danes ni tukaj zaradi tega, ampak predvsem zato, ker je tudi programski vodja najstarejšega festivala lezbičnega in gejovskega filma v Evropi, tedna lezbičnega in gejovskega filma. Brane, pozdravljen.
Bravo.
Skratka, katero izdajo pričakujemo leto že 21, ne?
To je 26. festival in je res najstarejši to vrstni v Evropi. Ni pa mogoče za zanemar tudi to, da je to sploh najstarejši slovenski filmski festival.
No, kot najstarejši slovenski filmski festival bo kar takoj prišla recimo k osrednjemu problemu, ne? Torej, najstarejši slovenski filmski festival si recimo prvič v vse zgodovini letos očitno ni zaslužil, kako ne rečem, podpore filmskega sklada, ali kako je to?
Ja, 26 let je v bistvu veliko. Ne? Na začetku je bilo še v SFRJ in je bilo financ zelo malo, oziroma kar precejšno obdobje od leta 84 pa tudi tja do sredine 90-ih so glavni podporniki festivala pravzaprav prihajali iz tujine. Tu so bile razne fondacije, takrat je tudi Jugoslavija in potem Slovenija bila še upravičena do mednarodnih sredstev kot nerazvita država. Potem so pa te finance iz tujine nekako presahnile in pri nas so pa ustanovili filmski sklad. Tako da zdaj zadnja leta, mislim, da je zadnje 10 let, v bistvu ta festival dobiva sredstva poleg drugih financerjev, tudi od filmskega sklada. Višina pa zelo varira gor-dol, glede na ekipo, ki je na filmske skladov, za katero pa vemo, da se zelo hiter menja. In letos je se zgodilo tist, kar mogoče bi pozoren napazovalec malo naprej pričakoval. Nas je pa vsem malo presenetil, ker nas vedno preseneti, kljub temu, da so vedno problemi s čimerkoli, karkoli se dogaja na področju, bomo rekli, homoseksualnosti ali queer gibanja ali dogodkov, pa nas vsakič potem to znova preseneti. Skratka, to, kar se je pojavljalo že zadnji dve ali tri leta v časopisih izpod peresa, recimo, temu reku, omejenih in nerazgledanih novinarjev, ki so začeli postavljati določena vprašanja, koliko je sploh potreben to vrsten festival, zakaj se to vrstni filmi ne predvajajo drugi vredni distribuciji ali na drugem festivalu, zapeda Evidinem, ki je nekako velik, kot je to Liv. To je potem, se pravi, od teh manj vplivnih ljudi prišlo seveda tudi v glave oblastnikov, direkt konkretno v bistvu v glave tistih, ki sedaj krojijo usodo slovenskega filma na filmskem skladu, to so pač uprava filmskega sklada in pa komisije. To se pravi, na redni razpis, ki je bil seveda spet zelo pozno, se je festival prijavil tako kot vsako leto. Problem je pa nastal prvič že pri tem, kakšno mnenje je podala komisija, na katero smo se mi pritožili kot na mnenje. Čeprav je komisija vseeno predlagala festival za financiranje, je postal še dodaten problem, ko se je v bistvu direktor ni razvidno po kaki logiki v bistvu odločil, da bo financiral samo nekatere oziroma najbolj ocenjene festivale na razpisu, ostale pa potisnil na rezervno listo.
Ja, se pravi, rezervna lista, iz katere pravzaprav, mislim, ki ne pomeni nič, ne?
ta predstavitev na rezervno listo ni tako problematična, kot je problematično mnenje komisije. Ker mnenje komisije je tisto, v bistvu, ki se nadaljuje, oziroma kar se dogaja v glavah teh, ki so v komisiji in v pritožbi, smo se predvsem spraševali najprej, kakšni so kriteriji za to, da so ljudje v komisiji, ker na osnovi razpoložljivih podatkov meni ni uspelo ugotoviti, da bi vsaj dva od treh članov imela kakšnekoli reference na področju filma. Tako da se dogaja to v bistvu, kar opažam jaz tudi na drugih področjih, da postajajo tisti, ki odločajo, oziroma tisti, ki imajo tudi oblastniki seveda, ljudje, ki so analfabeti na vseh teh področjih, kjer pač to odločajo. Glavno je verjetno njihovo ime, veze in poznanstva ali karkoli drugega.
In kakšen je recimo zdaj, ter kakšen je trenutno stanje zdaj glede na to pritožbo?
Pritožba je bila v bistvu dana v roku, to je vse, kar vem za enkrat, ker to ne nazadnje nekaj časa traja. Pritožba v bistvu obravnava potem Ministrstvo za kulturo. En tak red je, da ne Filmski sklad, ampak Ministrstvo za kulturo. Medtem, ker Filmski sklad je pa obljubil, da bo pač probal neka sredstva, ki so v okviru Filmskega sklada, prenesti na področje festivalov in financirati tudi druge festivale. Uh-huh. Kar pa seveda ne bo spremenilo mnenja te komisije ki je pokazala v bistvu tisto, kar sem rekel že prej, kar so že straight vrabčki čivkali že del časa. Namreč, da želijo, da v bistvu ne razumejo, kaj ta festival sploh je in za koga je in zakaj je. Ne? Oni si nekako predstavljajo pod gejovske in lezbične filme, po moji logiki, se pravi straight filme, ki so gejem in lezbikam prijazni. To je njihov point. Ne? Oni bi radi tukaj imeli velike filme, ki pa v bistvu sploh niso gejovski in lezbični
film. Ali pa
film.
Lezbične in gejovske filme, ki so straight publiki nemoteče, recimo.
Recimo,
to
ne. Na tem, kar festival je pa ravno zato, da v bistvu so tukaj festivalski filmi, ki niso v redni distribuciji, festival je zato, da jih ljudje vidijo, ker jih pač druge ne bodo nikoli mogli videti. Ne? Zato tudi obstajajo festivali, se ni samo smislu našega festivala tak. Tudi na LIF-u so v glavnem filmi, ki jih pač ljudje ne bodo videli, razen ene par jih bodo pač redno potem še nekje predvajali. To se pravi, namen festivala je prvič predvajanje gejevskih in lezbičnih filmov za gejevsko in lezbično populacijo. Oni so recimo se tukaj spotikali ob tem, da je premalo širše publike. Ampak namen festivala ni delati za širšo publiko, za hetero publiko.
Tega, to ni namen, ni pa ta festival razumejo, zaprt ne? In vsak lahko pride.
Da ni zaprt. To je pač problem hetero publike.
Pač
v prvih letih je seveda hodila, ko jih je to zanimalo, zdaj pa seveda ne hodi, ker jih pač to ne zanima. Ne? Pa tudi zakaj bi jih zanimalo ne nazadnje, to je njihova odločitev. Ni pa to naš problem. Ne? In tudi ni problem te komisije, da odločil, kdo ne bi hodil filme gledati in kakšne filme ne bi mi vrteli. Njihova naloga je, da pač oceni festival, ne pa da odloča ali pa da recimo nam očita nekako, da premalo financiramo oziroma plačamo festivalsko ekipo. To je sarkazem brez primere, ker seveda festivalska ekipa res da dela že leta in leta volontersko, ker enostavno ni denarja, ker ravno oni ne dajo denarja. Ne? Če bi oni nam dali, ne vem, 30 tisoč evrov, bi seveda mi rade volje plačali festivalsko ekipo.
No, to so pač ti absurdi, ampak se ti ne zdi, Brane, da je mogoče to širši trend, ne? Sej smo slišali tudi glede obeh, tudi glede založbe Škoci in obeh zbirk v tej založbi Lambda Invisibilije, da zakaj vendarle imamo takšne založbe, zakaj se getoiziramo in tako naprej. Ves čas seveda zelo vešče vpletajo besedo getoizacija, ne? V primeru festivala in v primeru te založbe konkretne.
Se pravi, bomo rekli, običajna populacija svojo homofobijo izraža z napadi, napisi, zmerjanjem po forumih in na cestah, tako pa tako imenovani intelektualci uporablja pač svoj jezik, v katerem kot reklamni napis blešči izraz getoizacija. Jaz se prav spomnim, je bila ena debata ravno takrat, ko so te mesto prepovedalo financiranje revolverja in takrat so, bom rekel, kar intelektualci slovenski nekako razpravljali o tem, zakaj sploh potrebna taka revija. To v razvitem, razgledanem zahodu ni mogoče, da bi sploh kdorkoli spraševal, zakaj je tega. Ne? To je tako, kot da bi spraševali, zakaj so pa potrebna, ne vem, dvigala ali pa, ne vem, dostopi za invalide. Ja, zato, da bodo šli tam gor, ne, neverjetno. In festivali so tudi potrebni zato, da se taki filmi vrtijo in založbe, seveda. Če bi se štel vse to 26 let, vse filme, to je ogromno filmov, ki jih seveda pri nas nikoli ne bi bilo izprez tega festivala. Ko si omenila Lamblo, tukaj je že skoraj 100 knjig, v celotni zgodovini slovenskega založništva s tematike homoseksualnosti ni pri vseh založbah skupaj v vseh letih založništva išlo to knjig na to temo. Ne. Se pravi, njih to po eni strani ogroža, seveda, zato se pa oglašajo. Ne. Sicer se ne bi oglašali.
Ja. Dobro, Brane, recimo, da pritožba ne uspe, da recimo ne bo nekih sredstev iz tega naslova. Kaj to pomeni za izvedbo samega festivala? Koliko ga bo okrnilo letos?
Ja, zdaj le je že oktober, program je narejen, kot gre že v tisk, ki dosti spremeniti ne more, najemi filmov so že plačani, tako da kaj se lahko zgodi, mogoče se lahko zgodijo pač kakšne manjše korekcije, recimo. To je tudi odvisno od drugih financerjev. Tudi drugih financerjev so v bistvu letos upadali. Zlasti tuje kulturni centri in ambasade, ker imajo pač, ker imajo finančne krizo. Pa tudi mesto v bistvu je manj prispevalo. Tako da če bodo korekcije, bodo na takih področjih, kot recimo, da kakšni filmi ne bodo imeli slovenskih podnapisov in take stvari.
Dobro, zdaj pa morda na hitro preletiva ta program, ki praviš, da je že zaključen. Več bomo v naslednji oddaji Lesbo Manija povedali, ne, o samih vsebinah in o ostalih recimo gostih in ostalih spremljevalnih prireditvah, ki bodo zanimive, ampak recimo, kdaj bo potekal festival in kaj nas pravzaprav čaka letos na programu?
To se pravi, festival v srednji del poteka v Ljubljani od sobote 27. novembra do sobote 4. decembra v Slovenski kinoteki na Miklošičevi, praviloma projekcijo pri 6., 8. in 10. Manjši del, nekateri filmi pa se ponavljajo potem tudi v Celju 3 dni in v Kopru 4 dni. Tema dvema pa se letos pridružuje še Ptuj. Z Ptuja so se sami javili, da bi radi tudi v bistvu tudi tam prikazali kakšen film, zlasti v povezavi v bistvu z dijaško populacijo. Tako da, kar je prav zapozdraviti, ker v bistvu verjetno je s to vrstno, bomo rekli, filmsko vzgojo treba začeti dokaj zgodaj.
Kaj pa Maribor, recimo, mi ne kaže znakov?
Ni se še najšel junak, ki bi to organiziral tam. Ker se programa tiče, se pravi, mogoče bi izpostavil kakšne bloke posebne. Eno je mogoče ta osrednji point, ki bo tudi malo provokativen, pa ki bo tudi recimo cel dizajn, bo obletnica smrti Roka Hudsona. Zato bomo tudi predvajali dokumentarni film o njem, zlasti pa o tem njegovem problemu skrivanja. Za Roka Hudsona vemo, da bi pač velik ameriški igralec, ki je bil nekak simbol moškosti in je to tudi pač nekako kazal in igral to vlogo. Potem se je pa v 80-ih, oziroma že na sredini 80-ih, izkazalo, da je v bistvu homoseksualc, kar nihče ni vedel, to je bil velik šok za cel svet. Bil je tudi prvi v bistvu pomemben, mislim, javno znana oseba, ki je javno priznal, da ima AIDS. in je umrl leta 85. Mislim, s svojim priznanjem v bistvu zelo pomagal tudi v boju proti AIDS-u, no? In tudi v dojemanju in sprejemanju homoseksualnosti, ne? Ker je nekako s tem zgledom dal vedeti, da v bistvu je, niso, mislim, niso to samo nekateri ljudje, ampak so recimo tudi lahko, lahko tudi on. Ne? Potem so nekateri geografski momenti, ki, na katere se obračamo, bolj z dokumentarni filmi, to je Afrika, ravno prej je bilo govora o Kamerunu, se pravi dva dokumentarca, eno o razmerah v Kamerunu, drug v Ugandi. Posebne projekcije so za dva filma z Kitajske, ki sta tudi dokumentarca in prikazuje ta stanje na Kitajskem. Tretji, ki ga bi mogoče izpostavil, je pa ta pogled v zgodovino. Vedno je treba nekako let gledati v zgodovino in tako kot je bil lani en tako srednja točka pogled v zgodovino slovenskega filma, se letos vračamo v dvema velikanoma sovjetskega filma, tudi zato, ker so obletnice, in en tak omaž velikanu, v bistvu svetovnega filma Eisensteinu, bo v obliki filma, igranega filma, ameriškega, sodobnega, ki je povzel vso to ikonografijo Eisensteinovih filmov in so naredili v bistvu film Črvi in ljudje, ki ima v bistvu enak naslov kot prvi del filma, njegovega filma Kletnica Potemkin. Zanimivo je pa, da v tem filmu igra vsi, ki igrajo, mislim, da jih je preko 100, so samo transspolne osebe in to iz ženske v moškega.
Zanimivo.
Da to bo zelo tudi tako za pogled, zelo zanimivo. Ja, ja. Ja. Eksperiment je mal, ne? Črno-bel, govorijo rusko, pa tako naprej. Drug omaž pa je tudi sovjetskemu velikanu, se pravi Paradžanovu. Paradžanova smo imeli možnost spremljati letos pomladi v Cankarjevem domu, kjer je bilo pa samo drobno omenjeno, da je bil upleten, oziroma da so nekako imeli nek montiran proces glede njegove homoseksualnosti, nič kaj več o tem. Nekako pa nam je le uspelo priti do več informacij na to temo in tudi do njegovega priznanja v bistvu lastne usmerjenosti in prikazali pa bomo en dokumentarc o njemu, o njegovem delu in življenju. To so te filmi, potem pa seveda, ko smo že pri zgodovini, se tudi trudimo prikazati kakšne filme iz zgodovine, tako da letos imamo dva, to je nemški film iz leta 57, malo problematičen film, drugačni kot ti in jaz je nekako naslov, ki je bil tudi cenzuriran takrat. Naredil ga je sicer nek režiser, ki je delal tudi za naciste prej, ampak temu filmu je pa delal v bistvu, bom rekel, kar en tak pozitiven film o homoseksualnosti. In to je bil prvi film, sploh nemški, če ne celo evropski po vojni, ki se je govorilo z besedo, govorilo pač o homoseksualnosti in tako naprej. In je zelo zanimiv, še posebej bo zanimiv videti tiste odlomke, ki so bili potem izrezani, ker tudi to bomo videli. Drug film iz zgodovine pa je ena klasika, oziroma kultni film belgijske režiserke Chantal Akerman, Jasti on ona, iz leta 75. Potem so pa seveda drugi filmi, ki nekako krožijo ali pa dobivajo nagrade v zadnjem letu na ostalih gejevskih in lezbičnih festivalih po svetu. Mi navadno izberemo nekako med 70-imi in 80-imi filmi, jih izberemo nekako 18 tistih, ki so najkvalitetnejši ali pa ki požane nekako najboljše kritike po svetu. V otvoritveni bo iz Peruja in je tudi perujski kandidat za Oskarja, tujejezičnega Oskarja, Proti toku. Potem pa si sledijo španski film, potem mogoče izraelski film, zelo hvaljen, Široko odprte oči, pa tudi nemški film Prijatelj iz Fara in tako naprej. Žal, kakšne slovenske produkcije na tem področju skoraj da nimamo, oziroma je nimamo, očitno tudi ta filmski sklad ne more podpreti, ali pa so scenariji, pa jih ne podprejo, jaz ne vem. Imamo pa mogoče iz bližnjih ali pa pred bivših sosednjih dežel zaključni film, ki prihaja sicer iz Nemčije, naredil pa ga je nekako, bomo rekli, iz Jugoslavije emigrant. Njegov prvi film Saša, ki je čudovit in govori prav, cel film je prežet v bistvu s to balkansko atmosfero, to tradicijo, temi boji med tradicijo, sodobnostjo, dogaja se pa v Nemčiji v pač tej emigrantski skupini, družini.
Ja, zelo zanimiv spored se nam torej obeta, ne? Se pravi od 27. novembra pa do 4. decembra v Ljubljani in pa nekaj malega tudi, kot rečeno, v Celju, na Ptuju in v Kopru. Brani, hvala za enkrat. Temu festivalu se bomo seveda dosti bolj podrobno posvetili v naslednji oddaji, ne, ki bo na sporedu konec meseca oktobra. Tako da te takrat te bomo seveda ponovno verjetno zaprosli ali pa koga iz ekipe, ki je to pripravljala, da nam seveda malce predstavi tudi vsebine in pa morda spremljevalni program, kakšne goste, če bodo ali ne bodo in tako naprej. Hvala, ne, za enkrat. Blood on the leaves, blood at the root. Pastoral dreams in the garden sound. The big bulging eyes and the twisted mouth. Saint of Magnolia, sweet and frail. Then the sudden smell, burning flame. Here is the fruit for the crows to plow. For the rain to gather, for the wind to sob. For the sun to drought, for the trees to draw. Here is a strange, bitter crow. Here is a strange bitter crow. Here is a strange bitter crow. Za vse tiste, ki seveda še zmeraj radi berete, lezbična knjižnica obratuje vsak četrtek in vsak petek med 3. in 7. uro v prostorih lezbične knjižnice na Metelkovi 6 v prvem nadstropju. Tisti, ki vas zanima dogajanje v mestu Metelkova, v centru Q, stavba Lovci, kluba Tiffany in Monokel, čekirajte spletno stran centra Q ali pa www.ljudmila.si.qrd. Torej, to je bilo danes, za danes vse. Glasbeno opremo je pripravila Les Klektika. Slišimo se ponovno konec meseca s podrobnejšo predstavitvijo festivala lezbičnega in gejovskega filma. Adio.
Lesbo Mania.